esan dugu, ekonomia gaien kolaborazio irekiko genuela gaur berriro ere, asteartero inoi dugun bezala, eta bagoaz, ze hortara telefonaren bestaldean dagoelako, Ekaiz Enterreko, Adrián Zelaia. Arratsaldeon, Adrián, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Adrián, helduko diegu gaurko gaiei, eta lehenik eta behin pandemia eta digitalizazioaren inguruko kontu batzuk dakartzazu, ez da, kontaiguzu?
Bueno, bai asko hitz egiten ari da gai horretaz, Bilbon egon da jardunaldi bat, gai hori aztertzen egun hauetan. Eta, bueno, interes handikoa gaiaren alde ezberdinak kontutan hartzea. Alde batetik, bueno, zai honetan batxutan aipatu ditugu ondorio, bueno, lanaren aldiziko ondorio positiboak eta negatiboak. Eta, esan dugu alde batetik, langile askorentzat, abantaila importantea da, ba, bueno, ba, aurten digitalizazioa dala eta, pues, bueno, egon diren aldaketak lanpostuen aldeetik eta, ez, lanpostuak itxetik lan egiteko aukeragatik, beste batzuentzat kaltegarria izan dela oso modu zenean, eta azkenean langile askorentzat arrisku berriak, ez, agertu direla, batez be lanpostuaren ziurtasunen aldetik eta aldenantez enpresaria asko norbait ikusi da bela etxetik lan egite hori ba balizko oportunitate bat edo aukera bat norbait lanpostuen finkotasuna ahultzeko. Ikusiko dugu azkenian horrekin zer gertatzen da denborarekin, tresna bat bihurtzen da lanpostuak lanpostuen prekarizaziorako, edo ez. Baina, bueno, prinsipioz teknikoki eta gauzak politikoki ondo gestionatu ezkero, prinsipioz, bueno, onura garria izan beharko ditzak, bai enpresaintzat eta bai langileentzat. Zekotuta hartu behar dugu, claro, estrukturalki gizarte honetan daukagun arazo ja historiko da, ja dira hainbat belaunaldi, ez da, hori gertatzen dela, ez da, dela aizialdi faltagari. Aixaldi gerota bueno, batez be pues, emakumele laneratzea azten danian, eta egite omeprofesori gauzatzen dan modua gatik, batez be beti ere enpresen interesena arabera, azkenean omitu dugu denon, lehen baino, asko lan gehiago egiten, etxean eta enpresen, eta duan, batez be gazteak eta berrogeta mar urte arte edo, badagoz, urte asko, ba, igertzen dela, lehen baino, askoz, denpora gutxiago nokiela aizialdirako. Eta hori, gizartearen dinamizazio oso kontu importantea da. Beraz, aizialdirako, onuragarria den edozein aldaketa, interes handikoa izan dike, ba, gizartearen ikuspegitik. Baina, bueno, beste aldetik, enpresen, ekonomiaren, ibilbidearen aldetik, ba, ondorio oso diferenteak egon daitezke. Alde batetik, bueno, jakina, aipatu duguna, bulegoen antolaketa, ez? Batez be, hori aipatu dugu, enpresari eta enpresa eta langileen arteko harreman horretan, hori da, urrunetik lan egiteko aukeragatik, eta bezaretik, enpresak eta bezeroen arteko harremanean. Aia, COVID-en inguruan, hasi gara igartzen aldaketa asko. Ez? Bai, adibidez, merkataritza, ba, lehen egiten ziren eta aurten hasi dira, ba, erosketa asko, erosketa gehiago, ba, internetetik egiten, ez? Eta ohiturak alde horretatik aldatzen, eta bezaitik, adibidez, irakaskuntza, ez? Baina hor ikusten dago bi esparru, alde batetik enpresa eta langileen arteko harremana, eta bezaitik enpresa eta bezeroen arteko harremana. Eta hor importantea da, aurten ez da, gauzak teknologiaren aldetik aldaketa importantiak egon. Baina, ohituren aldaketa oso importantea da horretan. Askotan aldaketa teknologikoak, erikukuntza berriak, edo, benetan zabaltzeko, pues, ohiturak aldatu behar dire, eta askotan denpor asko behar da ohiturak aldatuko. Batxutan, belaunaldia pasatu behar dira. Ba, igual, alde horretik COVID-en ondorioak neurri batean, pues, fortzatu indabez, edapen hori, ohitura berrien edapen hori. Bueno, oro har, bai langile eta enpresen arteko harreman horretan, edo enpresak eta bezeroen arteko harreman horretan, prinsipioz aldaketa onuragarria da. Kostea jaisten dire, bai, denboraren aldetik eta gastuen aldetik, eta orduan koste horiek ondo gestionatu eskero, gizartearentzat modu orokorrean ikusita beti dago jakina. Aldaketa guztietan dago azkaltetuak eta onuraduna, baina oro har ondo gestionatu eskero, gizartearentzat onuragarria izan beharko litzateke. Oso interesgarria da, hau asko baloratzen ari da, beti ba, betiko laugarren industria 4.0 edo laugarren iraultza industriala zanbat ospetsu horren inguruan, baina interesgarria ikustea nola horrekin lotzen ziren aldaketa guztiak, azkenien gertatzen dira, aipatu ditugun aldaketa bezala, kosten murrizketen ondorioz, ez? Nola baita automatiko kizatuzan aldaketen ondorioz. Eta ez horren beste, betina aurrikusten ari izan moduan, inbertsio industrialaren bitartez, hau da, industria 4.0 eta laugarren iraultza industriala, industria iraultzan, beti aipatzen zan batez be, industriak egin behar zituzten inbertsioak, robotizazioan, eta ban, nola baita eren, oren bat onura lortzeko, eta hori ez da gauzatu, bueno, zira gauzaten Asian bat ez behar, Txinan eta bat, baina oso gutxi gure inguruan, enpresa batzuk, inbertsio batzuk egin da, bez, eta baina ez modu nabarian, eta ikusten ari gara, ba, enpresen inbertsioaren gatik baino gehiago, gauzaten ari da nola bait, aipatu ditugun esparro horietan, zan, nola bait, automatizazioak berez, ematen dinituen aukeren gatik kostean murrizteko, zan.
Ba, interesgarria digitalizazioaren kontu hau pandemiarekin loturik, ba, bueno, izan delako ez, askoren ahotan egondako gaia, eta hementxe, ba, bueno, irakurketa hau, eta honek ekarri dezaken, ditzaken onurak kasu hontan ere, edo gizartearen zat, aipatzen zenuen, ba, bueno, onuragarria izan daitekena baita ere. Ba, horixe gaurko lehenengo gai, Adrian, baina ondorio itzin bali mazaizu, pasako gara gaurko bigarrenera, hain justu ere, ba, bueno, berrabiaratze handiaz edo el gran reinizio hortaz eitze ingo diguzulako munduko ekonomia foroaren estrategia omen da konta iguzu zer den dakarzuna?
Bai, hori den, zugai interesgarria da, zina urte asko dire, amabost urte, ba, ekonomia edo munduaren ekonomiaren, munduko ekonomiaren berrabiatze, berrabiatze horretaz hitz egiten hasi zala, baina beti ikuspegi alternatibo bat. Hau da, nolabait hegemonikoak diren guneetatik planteatzen zen, ekonomia, munduaren ekonomia ez da gola ondo antolatuta, eta derrigor aldaketa estrukturalak etorri behar dire, eta horregi izaten deitzen zitzaion berrabiatze. Eta hori planteatzen zen, bai, mendebaldeko nolabait gune alternatiboetatik, gune populistetatik, eskerre eta eskumako gune populistetatik, eta baita herrialde emergentetatik. Eta planteatzen zen, bueno, batez be, petrodolarri aurre egiteko estrategia batzuk, estatu batuen hegemonia ekonomikoari aurre egiteko beste neurri batzuk, ba, diru fiduciarioarekin, batez be dolar eta euroaren hegemoniarekin amaitzeko hainbat estrategia, urrearen bitartez, eta, bueno, estrategia guzti horiek, ba, izen horren atzean edo, izen horren inguruan mugitzen ziren, ez da, berrabiatzen, ez, ekonomiaren berrabiatzen. Eta bitxia bada ere, ba, aurten munduko ekonomia foruan, Davoseko foru ospetsu horretan, ez, ba, dokumentu bat atera dabe, COVID-19 krisia dalata, edo hori aprobetsatuta igual, pues, ba, eta izen horia erabilita, ez, berrabiatze, reset, berrabiatze handia, atetu dabe, planteatu dabe, bueno, ba, munduaren ekonomia, ba, hankasora jarri behar izatearen kontua. Bueno, horrek, konzeptualki oso importantea da, horrek, erakusten da, ondola, mendebaldeko gune hegemoniko, gune ekonomiko hegemonikoak be, konturatu nirela, sistemak ez dagoela gehiago lusatzeko aukerarik, ez? Ba, oin 40 urte hasi zan sistema neoliberala horiek, ba, agortuta dagoela, ja lehertu zan 2008ko krisian, baina hortik aurrera eta aldaketarik egin, baina ikusten da, eurek behin ikusten dabe, hau ez dagoela jarraitze, horrekin ez dagoela jarraitzeko biderik, mm-hmm. eta duan zer zer alternatiba behar direla. Baina, claro, zer hasi dira plantetzen, pues, jakina, enpresa handiak eta banko handiak eta honen atzian, foro honen atzian daudenak, zer dira plantetzen, eurentzat interesgarria egin alternatiba. Ez, claro, alternatiba planteatzen nahi zein alternatibekin, egunak dietena arriskorik importantea da boteria galtzea. Eta tuan, ez dagoz prest boteria galtzeko.
Mm-hmm,
hau da, batez be, sistema finanziera hankaz gora jartzen bada, eta pues, sistema finanziera da, hau tresna funtsezko bat, boteria batez be, Europan eta estatu batuetan duten hegemonian galtzeko arrisku bat dauki. Arrisku nabari bat dauki. Eta orduan, egun planteatzen dabe, beste alternatiba. Planteatzen dabe, berrabiatze handi bat, prinsipio zeuren interesen arabera diseinatutako berrabiatze bat. Bueno, hori luzerako ematen dugu jakina, nahi badozuen beste saio batzuetan, jungo gara atal komentatzen.
Mm-hmm.
Baina, bueno, ze neurri asko, azti planteatzen berrabiatze horren inguruan, batzuk dira, bueno, aspaldiz ezagutzen diren neurriak, proiektu ekonomia berde eta iraunkorra sostengarriaren inguruan, pues, nolabait hori gauzak edertzeko baliogarriak iradako beti, ez? Bezaetik, enpresen erantzukizun soziala, gizarte erantzukizunarekin lotutako neurriak, mm-hmm. bai, hori molan dago zoin 40 urte, eta ondorio praktiko gutxirekin. Beste batzuk, lotuta neurri batean COVID-19 inguruan hartu diren ja hartzen hasi diren neurri batzukin eta baita ere ointxe bertan aipatu ditugu laugarren industria iraultzarekin lotutakoak, ez? Hor alde horretatik ez dago ezer berri, baina planteatzen da bai ba sistema banku eta finantza sisteman berregituratzen bat. Eta hori dana lotuta, azkena zurezki importantean dena, hori dana lotuta ba, berrabiatzea, izena mandatzoe, eta berrabiatze, berrabiadazpen, nahi baduzu. Eta, bueno, jungo gara ikusten, urrengo hilabetetan, ze horren atzean, ba, segituen etorri gira, banko handiak alde batetik, banku zentralak, gobernu, Europako gobernu batzuk, ONU, Vatikanoa bera, beti dagoela enpresen interesen inguruan mugitzen, ez? Eta etorri azaldu dira, nolabait proiektu hori babesten. Orduan, horren indarra handia, proiektu honen atzian egonda, ba, horrek esan nahi dago, aukera handia dago zala, proiektu hau aurrera joateko. Orduan, nahi dago zube, pues, urrengo saioetan jumbo gara zehazten, atal edo interesgarriak diren, beretan interesgarriak diren atal batzuk jumbo gara azpimarratzen.
Oso ondo, orain behintzat egin diguzu pixka batez, ikuspegi orokorra edo berrabiarazte hori, ba bueno, nun kokatzen den, ze terminotan ere kokatzen den aipatzen zenuena, esandakoa, bueno, 11 puntu ere edukiko dituenez, aletuko dugu poliki poliki datozen saioetan ere eta joango gara, ba bueno, poliki poliki ere aletzen aipatutako atal guzti horiek. Adrian, azken gaira pasatuko gara, beste kontu bat ere ekarri diguzulako gaurkoan, hain zuzen ere, gazteen inguruan hitz egingo dugu, gazteen inguruan baino, bueno, esperientzia eta lan munduko esperientzia eta perspektiben inguruan jaso omen delako horren inguruko datu edo behintzat esperientziarik, konta iguzu pixka bat zer den dakarzuna eta nondik abiatzen zaren?
Bai, gora, bueno, gazte atzerrian dauden, atzerrian lanian dauden, euskal gazteen artean egindako lan baten ondorioz, titular horien atera dabe, bueno, gure egunkari batzuta. Ez? Eta titularra da, izuzen, Inglaterran, euskal herrian baino bi edo hiru aldiz gehiago kobratzen da. Eta oso nik uste oso angitazkarria dela. Hormen oso komunikabide batzuetan, oso modu positibo, optimistan, idilikoan, ba, margotu dire horrelako esperientziak, ez? Gure gazteak, atzerri horzuian, doia salan mundua ezagutzera, eta bueno, ez da gola, ez da praktikan gauzak asko negatiboa batik. Ba, atzerria doiaz, pues, hemen ez daukilako aukera egokirik lan egiteko, edo askoz gutxiago kobratzen badenako. Eta hori gainera datu objektiboak behin eta berriz ba, argi utzi dabe gertatzen ari gana. Hau da, hori behin komentatu dugu, neoliberalismoaren ondorioz, azken urteetan jungara ba, egoera laboralak gero eta gehiago kaltetzen, baina oso modu nabarian batez be gazteen egoera laboralak. Ez? Ba, bueno, enpresari edo enpresa sektori askotan ikusi dabe askoz langile guztiei aldi berean ba, lan baldintzako okertu baino askoz errazago dala ba, neurri horiak batez be hartzea kontratu berrietan. Ez? Eta hori hasi bira egiten hainbat sektoretan. Ez? Eta klaro, horren ondorioz pues, kaltetuak batez be gazteak diren. Eta orduan gazteak ba, hor oso aldaketa basatia da benetan Euskal Herriak eta dudana. Eta hemen, bueno, komu gure komunikabideen norbait lerrotzearen ondorioz edo, ba, etengabe jasotzen egaren mesu bada da, pues, Euskal Herria teknologikoki eta ekonomikoki, bueno, ba, oso herrialde aurreratua dagona eta sozialki be pues hor gauzak oso ondo doi esan, oso herri horikatua gagoela, garela eta hori gezurra da. Hori gezurra da, eta gainera gezurra da, oin urte asko. Hau da, egia da, hainbat amarkadatan, eduki gendun oso bilakaera positiboa, industrializazaren aldetik, aurrapen teknologikoa aldetik, eta aurrapen teknologiko horikatuarekin. Eta ja badira, pues, amabost urte, ba, justo alderantzizko bide hartu dugu, eta gauzak gero eta okerrago zala bai ikuspegi ekonomikotik eta bai ikuspegi sozialetik. Eta gauza biak neurri handi batean lotuta dagoz. Hau da, gure enpresak gero eta gutxiago dabiz inbertitzen teknologian eta gero eta gehiago lanizku merkean. Eta enpresarien etekinak pues hortik ateratzen ari direla, batez be, ba, lan eskumerkia kontratatzen, eta ezer gutxi inbertsio teknologikoan eta inbertsio produktiboan. Eta hori da, benetako aldaketa estrukturalak, ez ba, ditu egiten ez ekonomian, politika ekonomikoan, ba, nik esango duke, eta oro har gure egitura politikoan, pues, gauzak nahiko ilun aurkezten diren aurrera begira. Bai, ikuspegi azkenian lotuta dago zama. Ikuspegi ekonomiko eta ikuspegi sozialetik.
Ba, esaten denetik edo orain aipatzen zenuen komunikabidek esaten dutenetik ere ba, benetan gertatzen denera dagoen salto hori aipatzen zenuen interesgarri hau ere, ba, bueno, askotan ere hitz egiten den gaia delako, ez da atzerrira edo kanpora joan behar, lanera joan behar izan diren gazteen ingurukoa. Honekin amaituko dugu, ez dakit Adrian beste ezer geratu zaigun aipatzeko edo datorren asterako utziko dugun ba, bueno, beste hainbat kontu ere karriko dizkiguzulako?
Oso ondo, ba, datorren asterako itzuko dugu.
Oso ondo, ba, Adrian Zelaia Ekaizenterretik eskerrik asko gurean egoteagatik beti bezala, eta esandakoa datorren aste artean hitz egingo dugu berriro ere. Ondo segi?
Oso ondo, Maialen, datorren asterako.
Agur.